13. ágúst 1969, Guðrún Sigurjónsdóttir, Alóni í Kelduhverfi.
Væri þér sama þó þú færir aftur með þessa vísu, séra Jón?
Ha?
Væri þér sama þó þú færir aftur með þessa vísu, séra Jón?
Já.
Gerðu það?
Má ég byrja?
Já.
Séra Jón Sigríður Helga Björg, blessuð hjón, berandi gæðin mörg. Markus Þorsteinn Magnús Jón með þeim Sigríði, Sigurður Ingjaldur svo með tón, sæmdu guðin í býður. Helgu þá, hróður skal efna, bauga gná, ber príði gefna. Þá Gunn Hildur þýðleg snót, vil ég greina Gunnur tvær og gjöra svo enda.
Já, og hvað er það, 10 ára? Var nokkuð sem byrjaði þannig, 10 ára?
Ha?
10 ára teleg barn?
Já. Tvítugan
ung. Viltu ekki byrja á því alveg?
Jú, þetta er byrjunin.
Já.
Ah.
Já.
10 ára tel ég barn, tvítugan ungdómsgjarn. 30 þroska raður, 40 fullþroskaður. 50 í stað stendur, 60 elli kendur. 70 hærist raður, 8 gamall maður, 9 niðja hár og 10 grafa sáð.
Manstu nokkuð af hverju hún lærðu þetta?
Nei, ég man það bara ekki.
Nei.
Ég er ekki svo ég megi með að fara.
Nei. En hvernig er með vísuna sig mest merkir?
Hinn fyrsti.
Var það eitthvað til að telja? Var það eitthvað til að telja? Í samband við tölur?
Nei, þetta er bara erindi út af fyrir sig.
Já.
Sem ég lærði einhver staðar.
Já.
Ég hef ég lært þetta bara einhver staðar á prenti.
Var það, já.
Sig mest merkir hinn fyrsti, mann 10 hvað annar, 100 þýðir hinn þriðji, 1000 fjórði vel grunda. 10,000 til 5. til 100,000 7. 7. mér klerkar kendu að kalla 1000,000.
Já.
Ég get ekkert muna hvar ég lærði þetta.
Nei.
Ég lærði það bara ung. Ég man það.
Nú að gegna margur má, er það upphafa einhverju?
Já, það er nú bara gaman vísa sem að gerðist í hvíldartíma við heyskap.
Já.
Á milli heimilisfólksins.
Já.
Það var að glensast hvað við annað.
Já.
Og það var piltur og stúlka. Og stúlkan segir, Fígi, sestu niður. Það var nefnilega strákurinn. Þá segir faðir hennar, nú að gegna margur má, magga skipar friður. Fariði ekki að fljúast á, Fígi, sestu niður. Gaman vísa svona.
Já.
Það var húsbóndi minn og heimilisfólk.
Já. En hann sá mjúkar hendur tvær. Hann sá mjúkar.
Já.
Hvernig var það?
Hann sá mjúkar hendur tvær, hugans fjúka tötrar, ástar sjúkur ofan í tær, allur búkur nötrar.
Já.
Það var nú bara gaman vísa hérna á milli sveitamanna hérna í sveitinni.
Já. Og elskar hverja auðar brík.
Já, það var nú frændi minn, eldri maður sem var til húsa hjá foreldrum mínum þegar ég var innan við 10 ára aldur. Og hann fer til næsta bæjar og kemur heim kvöldi náttúrulega eftir, það var seint á kvöldi. Og þá segir hann þegar hann kemur heim, elskar hverja auðar brík, öllum fríja og kala, komin í Kollavík, kátur Símon Dala. Hann var þá komin gestur á þennan bæ, Kollavík, þetta austur í Þistilfirði.
Hver orti vísuna?
Hann hétt Jakob Þorkelsson.
Jaha.
Og hann var föðurbróðir Séra Hermanns heitins á Skútustöðum.
Já.
Séra Hermanns heitins Hjartarssonar.
En hvernig var með vísum að fæðast, gráta, reyðast?
Já, fæðast, gráta, reyðast, ruggast. Þetta er nefnilega mannsævin.
Já.
Já, fæðast, grátast, reyðast, ruggast. Ræktast, berast. Stauta, gá, hjala, leika, hýrtast, huggast, herðast, vaksa, þanga, fá, elska, byðla, giftast, greitt, gyrnast, annað, fatast, eitt, mæðast, eldast, andast, jarðast, ævi, mannsins, svo ákvarðast. Þetta er mannsæði.
Veistu nokkuð eftir hvernig þetta er?
Nei, ég get ekkert það sagt eftir hvernig. Nei.
Og ekki hver af hverjum
lærði þetta lærði. Ung
og ja. Og ekkert af hverjum þú lærði það?
Nei. Ég hugsa helst ég hafi lært það bara blaði.
Já.
Einhverju blaði, prentuðu blaði.
Já.